možno to, ako sme prežili detstvo, má veľký vplyv na to, ako my prežívame tú vieru. Takú obyčajnú detskú vieru, že máme mocného, láskavého Otca. Tak ja verím, že Janka nám poodkryje tajomstvá tejto otázky, alebo dá nám odpovede na to. Ja ešte raz srdečne vítam, prišla to aj s celou rodinkou, aj s manželom, aj s dcerou Veronikou. Oni sa teraz vyšli niekde na chvíľku prejsť. Ale my sme radi, že ju to máme a hlavne sme radi, že sa venuje takýmto veciam a že nám povie niečo o nás. Takže ona niečo povie ešte o sebe a potom už nám povie o tom, čo je v téme.
Ďakujem za krásne uvítanie a prajem vám tiež požehnané sobotné odpoludnie. Dúfam, že vás neuspím. No, hovoriť po obede je vždy taká ťažká úloha. Ale tá píseň nás tak nádherne naladila na to, aké nádherné je byť Bohom milovaný a cítiť Jeho lásku. A keď tak chodím po svete, si hovorím, aké je to ťažké pre ľudí, ktorí sú neveriaci, keď musia zvládať všetky tie ťažkosti a trápenia, ktorí prídu a nemajú ten nekonečný zdroj pomoci, ktorý máme teda my a Pána Boha, ktorého máme radi. Som detská lekárka a venujem sa deťom, takže mám možnosť vidieť, ako oni rastú a ako vlastne tí rodičia ich formujú. A ďalšia dôležitá vec, ktorá sa udiala v mojom živote, bola, že vlastne Pán Boh nám dal do pestúnskej starostlivosti dcerku, ktorá mala veľké problémy, keď bola malinká. A mala až také problémy, že vlastne na sociálnom si mysleli, že pôjde do ústavu, ale s Božou pomocou a s pomocou lekárov vlastne jej pomáhame a ona sa úžasne mení, aj vďaka tomu, že má živú vieru. Ale pre mňa to bol úžasný zdroj poznatkov, o ktoré sa vlastne chcem podeliť aj s vami. A začala by som jedným takým príbehom, ktorý sa udial vlastne tento utorok, keď mi volala dcera jednej našej sestry zo zboru a preto, aby vlastne sme uchovali takú anonymitu, nepoviem vám všetky detaily presne, ale proste vrátila sa jej dcera, ktorá už má 3 deti a vlastne odišla zo vzťahu a má trošku problémy a tak vlastne jej vrátila sa do matkinho bytu. Viete, že teraz je to taká veľmi častá choroba a vlastne rozpadnutie vzťahov a rozvody. Že... A tá mama jej chcela veľmi pomôcť, pozvala aj sestru a tak vlastne tieto 3 ženy sa starali o tie malé deti, ale po mesiaci už im bolo tak ťažko, ako to v našich rodinách býva, že vlastne tá dcera mi volala, pretože ona je tak v mojom veku a povedala, že už to tam nevydrží a že vlastne odchádza. Že nevráti sa naspäť do teda svojho to mesta, kde má teda toho manžela, ktorého opúšťa, ale asi pôjde do Rakúska, hoci tam nikoho nepozná, lebo už nevidí iné riešenie. Tak ja som jej na to povedala, že žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí, a že teda rozumiem, že čo je v ich rodine najväčší problém. Že je to jedna diagnóza, ktorá sa volá spoluzávislosť. A nech si teda o tom niečo naštuduje. Lebo na internete je o tom hodne informácií. A pôvodne ona chcela, ale ak som ich prišla navštíviť, tak som jej vlastne povedala, že keď bude pršať, som sa chystala, že pôjdem do záhrady. Ale keď som pochopila, že tá situácia je naozaj vážna, tak som tam vlastne večer išla. Mali sme veľmi dlhý rozhovor s ňou aj s jej matkou, ktorá vlastne mala manžela alkoholika, vlastne táto dcera vyrastala v rodine, ktorá už sa rozpadala. Potom v podstate ako keby ušla z rodiny, alebo našla si partnera, s ktorým mala veľmi podobné problémy, ktorý síce není závislý, ale má psychiatrické ochorenie a nedokáže vlastne udržiavať vzťahy. Takže kvôli tejto minulosti vlastne ani tá dcera nebola schopná udržať vzťahy a všetko sa to vlastne prenášalo naspäť a v rodine bola veľká kríza, ale vďaka tomu, že sme sa o tom porozprávali, že sme sa za to modlili, situácia sa veľmi upokojila, aj keď ľudia sa hneď nezmenili, ale to pochopenie tej situácie im veľmi, veľmi pomohlo. Budeme hovoriť o tom, že vzťahy sú to najdôležitejšie, ale aj najkrehkejšie, čo v živote mám. Ďakujem. Takže budeme teraz hovoriť o tom, čo sme prežili, ako nás to poznačilo a ako to poznačilo našu emocionálnu inteligenciu. Takže to, čo vidíme na ľuďoch a to, čo vidíme aj na deťoch, je, ako sa správajú, že? Ako, čo robia, čo spravia, čo vykonajú, či nám ublížia alebo nie. Ale to, čo nevidíme a čo je skryté pod týmto správaním, sú vlastne pocity. Hej? A tie pocity, aj tak sme to počuli aj na kaze, že to by bolo zaujímavé, keby sme tie pocity videli, že možno by to bolo oveľa ťažšie takto spolužiť. Ale tie pocity sú vlastne, je vlastne to, čo nám určuje naše správanie. Takže a ako si vysvetlíme ďalej, je veľa ľudí, ktorí nerozumie svojim pocitom a nevie si ich ani pomenovať. A takisto to bolo aj v dobe pána Ježiša a sú o tom také zaujímavé pasáže. Takisto to bolo u Saula. Tak ako sme to počuli vlastne v dnešnej kázni. Saul veľmi rýchlo reagoval na pocit hnevu. Až tak, že vlastne ohrozoval druhých na živote. A to už je vlastne tá emocionálna inteligencia. Takisto. Taký malý príklad, keď sa neurazí náš prehliadač, ktorý má tak veľa práce, že na začiatku a vlastne pri tých piesňach, ktoré sme spievali, nie vždycky prešli tie slajdy tak rýchlo, aby sme mohli spievať súbežne s hudbou, že aký pocit to vo vás vyvolalo. Napríklad vo mne to vyvolalo pocit najskôr takého zneistenia a potom možno trošku podráždenia. Hej, ale u vás to mohlo byť iné, hej? Niekto si to možno ani nevšimol, niekomu to možno nevadilo a niekto mohol pocítiť až hnev, že to nebolo tak, ako to má byť. Takže to je také spektrum pocitov, ktoré my ako ľudia máme, ale o tom trošku viac hovorím, aby sme si uvedomili. Hej? A takisto pri výchove detí je veľmi dôležité, aby sme si všímali, aké majú pocity, nie len to, čo urobia, keď napríklad sa správajú zle, ale aby sme si uvedomili, že aký pocit tam je, aby sme im ho vedeli pomenovať. Lebo rodičia, ktorí toto sami nezažili a ktorí to nerobia, vlastne neumožnia deťom, aby vlastne spoznávali svoje pocity. Ale čo je ešte hlbšie, to sú vlastne naše potreby. A tá najväčšia potreba, ako sme už dneska veľakrát počuli, ako sme spievali, je láska, prijatie, a ktoré potrebujeme k tomu, aby naša sebahodnota bola a na takej úrovni, aby sme sa my cítili dobre, aby sa tí ostatní s nami cítili dobre. Nemáme len potrebu duchovného nasýtenia a telesného nasýtenia, ako sme to počuli pred obedom, ale máme ďalšie potreby. A na základe tých potrieb vznikajú naše pocity a na základe toho sa nejako správame. A čo sa stane, ak sme nevyrastali v ideálnej rodine? Pán Boh nám dal do nášho tela vlastne určitú životaschopnosť, hej? Ale keď nám prostredie určitým spôsobom stále ubližuje, tak musíme uhýbať, však? A tak sme vlastne aj my ako deti uhýbali. Čo sa potom stalo? Že vlastne tie naše potreby, pocity, aj naše názory, aj naše správanie sa rozhladili. A s týmto my vlastne, to sa asi najviac rozhľadí cez pubertu a s týmto vlastne už vstupujeme do života. Hľadáme si partnera, nájdeme si partnera a tam sa najviac testuje, ako sme nastavení. Či už sme dospeli, či sa správame dospelo, alebo stále sme veľké deti, ktoré chcú, aby tí druhí sa o nás starali a hľadíme len na svoje potreby a nepozeráme na tie potreby druhých. Takže tak múdro povedané, to dysfunkčné prostredie to spôsobuje. Takže, veľa záleží na našich rodičov. Ale mám pre vás takú otázku. Vybrali ste si vy svojich rodičov? Nie, nevybrali. A druhú otázku. Vybrali si vaši rodičia svojich rodičov? Tiež si nevybrali svojich rodičov. Viete, každý rodič môže odovzdať len to, čo dostal od svojich rodičov a ako na sebe pracoval. A keby naši rodičia mali lepších rodičov, tak ani my by sme nemali toľko problémov, ktoré máme. Takže to stále musíme mať na pamäti. Takže to, ako nás rodičia vychovali, to si nesieme, ale my môžeme na tom pracovať. A teraz vám porozprávam vlastne o takej jednej veci, ktorá sa týka emocionálnej inteligencie, ale nazýva sa ináč. To, ako dieťa vlastne vyrastá v rodine a ako si buduje vzťah k svojim rodičom, sa volá tak odborne citová väzba alebo attachment alebo vzťahová väzba. Odborníci to volajú rôzne, ale nie vždy tomu celkom tak rozumejú. Oni si myslia, taká bežná predstava je, že moja citová väzba je, že ako si dokážu utvárať vzťahy k ľuďom. Ale to nie je len o vzťahoch k ľuďom, to je vlastne odraz toho, akými vlastne sme. A to, akú tú citovú väzbu máme, tak podľa toho vlastne dokážeme vychádzať s ostatnými. A teraz si skúste spomenúť na váš zbor. Máte tam ľudí, ktorých neznášate, s ktorými sa ťažko vychádza, ktorí sú problémoví? Je to preto, že vlastne v niektorých veciach nedozreli. A vlastne sa správajú nezrelo. Sú to ešte veľké deti. A nie sú to len tí problémoví ľudia, sme to skoro všetci my. Keď si to dokážeme priznať a vidieť na sebe, tak môžeme na sebe pracovať, aby sme sa zmenili. Lebo to je to, čo od nás Pán Boh chce, aby sme neustále rástli. Aby sme sa k nemu približovali a aby sme vlastne dospievali. A tak vlastne ako sa naši starí, teda rodičia starali o nás, tak vlastne sa aj my potom staráme o svojich blízkych, o svoje zdravie a dokážeme porozumieť následkom nášho konania. Tak sa dokážeme starať o ľudí v zbore. Súvisí to s tým, aké vlastne sme dostali základy a čo sme s tým spravili. Ako sa vlastne táto citová väzba alebo pripútanie buduje u detí? A ten základ vlastne sa vytvára do 3 rokov veku. Viete si predstaviť deti do 3 rokov? Máme tu také však. Ešte skoro veľa nerozprávajú. Ešte im skoro nič nemôžeme vysvetliť, že? Skôr sa ich snažíme obmedziť, aby si neublížili. Takže vlastne tu nám veľmi záleží na tom, aká citlivá je maminka. Ja to vlastne vidím v ambulancii, ja vidím to v poradni. Sú mamky, ktoré deťom veľmi dobre rozumejú a sú mamky, ktoré sa ich boja, majú stres zo všetkého a ich deti potom veľmi plačú. Častokrát to býva u prvého dieťatka, že proste keď mamka nerozumie potrebám dieťatka, to dieťatko veľa plače a potom vlastne je také citlivejšie ďalej v živote aj na iný druh stresu. No, lebo vlastne deti majú potreby. Aké majú potreby? Potrebujú papať, potrebujú byť v čistom, čiže prebaliť, keď už majú z toho nepríjemný pocit, potrebujú sa vyspať a potrebujú mať určitý režim. A potrebujú byť zdravé, že ak sú choré, tak okamžite vlastne sa všetko toto naruší. A takisto, keď mamka dieťaťu nerozumie, alebo je napríklad závislá a nemá silu sa starať o potreby dieťaťa, alebo je v depresii, tak vtedy tie deti sa musia prispôsobiť, ale potom im to vadí neskôr pri ich emocionálnej inteligencii. Takže čo je potrebné pre deti do prvého roka, keď plačú, keď majú napríklad nejakú potrebu, ktorú prejavia, vidíme, to je tá zelená šípka. Majú potrebu, ako ju to môže dieťa prejaviť? Jedine plačom, to je jeho jediný nástroj, akým spôsobom vlastne dať najavo, že niečo potrebuje. Takže vlastne niektoré mamky vnímajú už to, že dieťa je nekľudné, že má problém a už reagujú. Hej? Niektoré mamky reagujú až na plač. A potom buď teda tá mamka, to je tá modrá šípka, potrebu naplní alebo nenaplní. Ak naplní tú potrebu, dieťa sa upokojí a vidíme vlastne, naspäť sa to vrácia cez tú tmavomodrú zelenú šípku, teda a dieťa si buduje dole dôveru a citovú väzbu. Ak potrebu nenaplníme, tak vlastne dieťa sa učí nedôverovať. To znamená, že k svetu, k ľuďom a k sebe nebude mať taký jednoznačný a jednoduchý postoj. Veci sa mu potom v živote komplikujú. Takže, čo je ešte potrebné pre to, aby asi dieťa vybudovalo veľmi dobrú citovú väzbu, tzv. Bezpečnú. Rodičia teda musia sa ho dotýkať milujúco, masáže sú veľmi dobré, musia na neho pozerať, teda potom sa veľa na neho musia usmievať a takisto musia rozumieť vlastne tomu, že dieťa, keď je nekľudné, tak ho treba upokojiť. My sme napríklad dostali našu dceru Veroniku v takom stave, že ona stále plakala. Stále plakala, až kričala, až vlastne v tých záchvatoch mala takú ako keby, ja neviem, radosť. Už si proste na to zvykla. Ten život sa k nej správal tak negatívne, že vlastne jej ani nič iné neostalo. A v podstate my sme s spávali tak, že my sme mali spálňu a ju sme mali hneď vedľa a neboli tam dvere. A keďže naša rodina bola trošku citlivá na to, že k nám prišla a že nebola také moc dobré dieťa, tak vždycky ona keď začala plakať, tak ja som bežala a som ju upokojovala, hej, aby sa, ani nie tak možno kvôli nej, ale kvôli tomu, aby sa manžel nehneval. A takto vlastne sme fungovali prvé 2 roky. A potom som bola na školení s Američankami, ktoré hovorili, ako vychovávať deti, ktoré dostaneme do pestúnskej starostlivosti. A oni hovorili, že toto je jeden z prvých a najdôležitejších bodov. Ako dieťa plače, okamžite reagovať, lebo tým vlastne jemu budujeme vlastne tú dôveru k dospelým. Hej, že vlastne keď má problém, tak sa má sa na koho spoľahnúť. A má sa na koho obrátiť. Tak som bola veľmi rada, že Pán Boh to nakoniec tak zariadil, že ani sme to tak neplánovali a robili sme to vlastne pre prospech Veroniky. Takže toto je pre všetky deti dôležité, a hlavne pre všetky deti do 1 roka. Aj vám to vysvetlím, že prečo. Nie, lebo vlastne každé dieťa si musí uvedomiť svoje potreby a pocity, ale to je cez to, ako my mu ich popíšeme a ako o týchto pocitoch a potrebách hovoríme. V čom my rodičia robíme problémy, alebo v čom naši rodičia neboli takí dokonalí. Počuli ste takú vetu, čo sa smeješ? Prečo plačeš? Prečo kričíš? To je také výčitky, ktorými naši rodičia vychovávali, ale oni nám vlastne tie pocity ako keby neuznávali, že ich môžeme mať a mnohokrát nám ich aj zakázali. Robili to tak preto, že sa to tak naučili, že? Ale vlastne v týmto dospelí robia deťom chaos v pocitoch. Čiže ďalšia vec, ktorú nás tí Američania učili a ktorú si myslím, že oni zvládajú veľmi dobre, že oni vedia človeku alebo vlastne aj dieťaťu uznať právo na ten pocit. Každé dieťa má právo aj sa smiať, má sa právo aj hnevať, ale tým hnevom nemôže ničiť sebe, alebo nemôže ubližovať sebe, okoliu a nemôže ničiť majetok. To sú také jednoduché pravidlá, ktoré aj deti musíme učiť. Hej, ale má právo sa hnevať, aj Pán Boh sa občas hneval, máme o tom pekné kázne. Takže prvý taký dôležitý krok, alebo to, čo my je dôležité, aby rodičia robili pre deti, aby im tie pocity popísali, bez toho, aby sa na ne hnevali, ale zase viete, to už je potom o našej vlastnej emocionálnej inteligencii, ako my ju zvládame, či my dokážeme napríklad na hnev dieťaťa nereagovať hnevom. Lebo rodič častokrát, keď vidí nahnevané dieťa, tak sa okamžite nahnevá. Prečo sa hneváš? A už do toho kladieme ten nahnevaný dôraz. A potom vlastne už to nedokážeme riešiť, lebo ako si neskôr ukážeme, ten hnev je už prejavom toho, že vlastne naša emocionálna inteligencia už sa nám vymkla spod kontroly. No a toto veľmi súvisí aj s empatiou a morálkou. A my chceme byť empatickí však, ale veľakrát tá empatia, ktorú cítime, není zdravá empatia. Ja som si tak uvedomila, že na sebe, že vždy, keď som pozerala film taký smutný, niekomu sa niečo stalo, som vždycky plakala. Neskôr som zistila, že ma to vyčerpáva. A tak som vlastne, teraz už veľmi málo pozerám televíziu, ale čo som zistila, že vlastne tie filmy sú na to nastavené, aby nám tú emocionálnu inteligenciu rozkolísali a v podstate, aby sme tam zažili veľa pocitov, ale nakoniec vlastne nám to tak beží v hlave, že ja teraz, keď si pozriem taký nejaký zaujímavý film, tak ja nad ním rozmýšľam aj 3 dní. Ja sa musím modliť, aby som už prestala na to myslieť. A to je určite preto, že už nepozerám televíziu často, vlastne som oveľa citlivejšia na to, ako vlastne médiá na človeka pôsobia. Takže my by sme chceli si vybudovať tú zdravú empatiu, a pri ktorej dokážeme počúvať toho druhého a pozrieť sa na veci jeho pohľadu. Nemu vnúcovať náš pohľad a toto je pre rodičov dôležité. Uvedomujete si, hej, že vlastne vaše deti sa učia tým, čo na vás vidia. A vidíte to na tých deťoch však, že to, čo sa vám na nich nepáči, potom zistíte, že je to možno aj váš najväčší problém. Alebo to nás niekedy zastaví ako rodičov, že? Keď vidíme, že už to tí deti opakujú a že to nie je správne. No a potom a ten druhý krok je takým znútornením tých pravidiel. A toto je vlastne taký proces morálneho vývoja, ktorý ani mnohí z nás ešte nemáme celkom ukončený. A tu nás sa môžete nájsť, že na ktorom ste stupni, a možno ani sami seba nebudeme tak dobre vidieť, ako vidíme tých svojich partnerov a tých blízkych, ktorí s nami žijú. Takže prvý stupeň vlastne tej morálky, ktorý má väčšinou dvoj-trojročné dieťa, to poznáte, nie? Že vidí niečo pekné a už to ťahá, že chcem niečo, tak si to vezmem. Kedy sa to vracia ako keby naspäť v puberte, že? Aj dnešné médiá k tomu vychovávajú vlastne nielen mladých, ale aj starých. Chcete, okamžite si to môžete zobrať, stačí jedna pôžička a máte to. Není problém. Druhý stupeň je, že zobral by som si, ale viem, že tým nahnevám rodičov, partnera. Hej, to je vlastne úroveň 2. až 3. roku. A pre nás veriacich, zobral by som si, alebo spravil by som to, ale viem, že tým nahnevám Boha. Hej, je to dobrý stupeň, keď už nás to obmedzuje vlastne v tom zlom správaní. Ale tretí stupeň je úroveň 3. až 5. roku, keď už si dieťa uvedomie. Zobral by som to, ale rodičia by to zistili. My už ani nemyslíme nahnev, ale že to zistia. A my ako kresťania si uvedomíme, že aj Pán Boh všetko o nás vie. A napriek tomu, ako keby nám to občas vypadávalo. Štvrtý stupeň je 6. až 7. rok. Zobrala by som, ale keď to zistia rodičia, nebude sa im to páčiť. A vlastne to ukončenie morálneho vývoja je na úrovni 8. až 11. roku. Aj to chcem, ale necítim sa dobre, keď robím také veci. Je, že vlastne už to robím nie preto, že mi to niekto alebo niečo zakazuje, ale robím to z presvedčenia, lebo tak to ja chcem. Čiže v podstate mladí ľudia si napríklad môžu tu uvedomiť, že prečo sú na tejto konferencii. Či preto, že sa to páči rodičom a že oni tak chceli, alebo preto, či to už chcú oni, že to cítia. A to sú tie levely, od ktorých potom sa odvíja to, ako sa rozhodujeme. A vlastne aj ako sa správame a ako fungujeme. Takže toto už je vlastne také možno viac technické pre mamičky, ale ešte takú dôležitú vec by som vám chcela povedať, že čo deti vyjadrujú plačom. A veľa záleží, že ako tomu verili naši rodičia, keď nás vychovávali. Vidíme, že deti do prvého roku vyjadrujú plačom naozaj svoje potreby, lebo to nemajú ako vyjadriť. Aj potreba niekoho blízkeho je potreba, ktorú treba naplniť. Čiže keď dieťa plače, že je mu smutná, že je samé, aj na to treba reagovať. Ale už v druhom roku vlastne dieťa začína spoznávať, že má svoje vlastné pocity, skúša, že čo s tým okolím spraví a tieto deti už veľakrát začnú rodičov plačom ovládať. Keď napríklad máte menšie deti, tak viete, že to menšie, keď mu to druhé robí zle, tak hneď plače. Prídete, riešite problém, že a väčšinou to starší si to odniesie a ani nie vždycky sa spýtate, ako to vlastne bolo. Takže treba vždycky tie deti vypočuť. Pán Boh Adamovi a Eve dal možnosť sa vyjadriť predtým, ako im povedal ten orteľ. No a od 3. roku, keď už vlastne tie deti prešli to prvé obdobie vzdoru, tú prvú pubertu, tak už tým plačom väčšinou vedia vyjadriť bolesť, lútosť, ak vlastne neostali v tom, zaciklení v tom období vzdoru. Hej, sú deti, ktoré majú to obdobie vzdoru, ak to maminka nezvláda, až do 3. 5. roku. Až keď príde vlastne to predškolské obdobie a školské, tak vtedy začnú spolupracovať a zasa sú také poslušnejšie. Takže čo sa stane, ak si to popletieme, alebo ak si to rodičia v nás poplietli? Ak si mysleli, že v prvom roku sme plakali preto, lebo už sme chceli ich ovládať, že tvrdohlaví sme boli a čo sa vtedy stalo? Že vlastne to dieťa sa nenaučilo, alebo my sme sa nenaučili dôverovať dospelým, dôverovať iným, dôverovať tomu, že to prostredie sa bude o nás vždy tak starať, ako to potrebujeme. A ja napríklad tiež mám s tým možno trošku problém. Ja mám problém s autoritami, keď mám ísť na nejaké, za nejakým dôležitým, tak mám z toho stres. Ja si myslím, že mnohí z vás to isté prežívajú. A veľmi mi v tom pomáha Pán Boh a to, že to teraz odovzdávam do jeho rúk. A o tom si povieme v tej druhej časti, že čo s tým vlastne môžeme spraviť. Čo sa stane, keď vlastne v tom druhom roku si rodičia pomýlia, že ten plač dieťaťa, ktoré už sa snaží ovládať tú rodinu, vyjadruje jeho potreby. Máme takého chlapčeka, mám ho v obvode, má 8 rokov a bol veľmi taký manipulatívny, vždy vedel, ako druhých dostať, kde už je vysoko inteligentný od druhého roku. A má 8 rokov a v žiadnej škole ho nechcú. Už chodil do školy len 2 dni v týždni. Jeho mamka verí, že keď mu to zlé správanie vysvetlí, že on to pochopí, ale takto to u neho nefunguje. No vlastne, keď rodičia nereagujú vlastne na počiatky manipulácie od druhého roku prísnejšia, tak aj ako sa to píše v Biblii, že kto vlastne svojho syna netrestá, tak vlastne mu škodí, že? Tak tým nehovorím, že máte byť svoje deti, ale tu sú potrebné hranice. Keď tie hranice nedokážeme stanoviť, lebo sú maminky, ktoré sami s nimi majú problém, sami zle znášali, že ich rodičia boli prísni, tak potom tým deťom nevedia stanoviť hranice, ale potom si s tými deťmi nevedia radiť. Tá mamička sa bude musieť odsťahovať do Bratislavy, už sa s tým zmierila, už na tom pracuje, aby tam vlastne našla špeciálnu školu pre jej syna, kde on bude môcť absolvovať vlastne túto povinnú školskú dôchádzku. Takže vlastne je veľmi dôležité, aby sme tomu rozumeli a pracovali na sebe, aby sme to zvládli. He, lebo tu na už je to vlastne o tej maminke, ktorá není schopná to zvládnuť. A potom vlastne, čo sa stáva, keď po 3. roku si pletieme pláč napríklad s manipuláciou, alebo neriešime vlastne to, čo deti potrebujú s nami riešiť, napríklad v škôlke prídu deti a žalujú. Hej, že podľa mňa také bežné žalovanie je to, keď dieťa vraví na to druhé, aby dostalo trest, hej. Ale keď dieťa príde povedať dospelému, že má nejaký problém, tak proste len potrebuje, aby ten dospelý s ním ten problém vyriešil, lebo to ešte nevie. A ak toto dieťa nezažilo, tak potom aj nepôjde za pani učiteľkou, aby mu pomohla riešiť problémy. Hej, to sú potom uzavreté deti, ktoré vlastne neveria, že by im dospelí pomohli. A nechodia sa zdôverovať, nehovoria, aké majú problémy. Snažia sa všetko si riešiť sami a mnohí z nás sme tak vyrastli, že stále máme ten istý problém a partneri nám to aj pripomínajú, že vlastne ako keby sme ich ani nepotrebovali. Lebo všetko si riešime sami aj v neprimeraných situáciách, aj keď by sme sa mali poradiť s nimi, ale my to radšej vyriešime sami. A takto sme sa vlastne prispôsobili tomu nášmu okoliu. A keď vlastne sme to prostredie malo taký, nebolo nám nerozumelo, tak potom dochádza k narušeniu citovej väzby a je zaujímavé, že u ľudí, keď porovnávali ľudí zdravých a pacientov psychiatrických oddelení, tak zistili, že vlastne nie zdravú citovú väzbu tam malo až skoro 90% pacientov. Takže, že ľudia, ktorí nemajú zdravú väzbu, tí vlastne sa psychicky veľmi skoro vyčerpajú a potom prídu psychiatrické ochorenie. A ak ešte do toho prídu drogy, ktoré vlastne ten mozog veľmi rýchlo vymijú, tak vlastne tieto psychiatrické ochorenia prichádzajú ešte skôr. Takže akú tú citovú väzbu máte, môžete sa aj sami otestovať. Sú 4 typy citovej väzby. To je bezpečná, to je tá bordová, ktorá tam nie je napísaná. Takže aká je tá? Keď je, ten človek má o sebe pozitívny obraz, že má dobré sebavedomie, cíti, že je hodný lásky a očakáva, že tí druhí budú sa k nemu správať pekne. A takisto s Bohom nemá problém. Je preňho ľahké veriť, že Pán Boh mu pomôže, že mu chce len to dobré a nemá problém a vlastne byť dobrým kresťanom. Tí ľudia vedia otvorene hovoriť aj o negatívnych problémoch. Toto vám hovorím preto, lebo aj v zboroch, a tak ako sme spomínali, máme ľudí nezrelých, ktorí sa buď rozčúlia, alebo ohovárajú. Ale to je preto, že oni nedokážu hovoriť o tom probléme človeku, s ktorými to mohli vyriešiť. Oni radšej idú za niekým iným a sťažujú sa, ale vlastne tým sa nič nevyrieši, že len sa narobí zlá krv a tento komunikačný problém vlastne spôsobí, že sa zbory rozdelia a častokrát sú z toho vážne následky. No a potom vlastne vidíme, že tá citová väzba sa posúva tej horšej a horšej, tá vyhýbava, to som si na začiatku diagnostikovala aj ja. Keď človek akože so sebou nemá až taký veľký problém, má pocit, že je hodný lásky, ale od druhých nečaká, že mu budú pomáhať. Je radšej si všetko vyrieši sám a moc tých druhých nezaťažuje so svojimi problémami. Potom je to ambivalentná väzba, taká úzkostná, keď je ten človek vlastne neverí, že je hodný lásky. A takisto s takými ľuďmi ste sa stretli. Tí majú problém s Pánom Bohom, že vlastne raz si myslia, že je dobrý a potom mu neveria. Aj, a potom v podstate aj o tých druhých si myslia, že to, čo oni povedia, je dôležitejšie ako to, čo oni si myslia o sebe. Tieto sú ľudia, ktorí napríklad vám raz povedia o jednej veci, mám takú priateľku a ona mi hovorila, aký otec bol úžasný. A potom prišla za týždeň a hovorila, aký bol hrozný, ako ju zničil počas detstva. A ja som si tak hovorila, a čo si ona nepamätá, čo mi hovorila, a teraz klame alebo čo? A potom som prišla na to, že proste títo ľudia, vždy vlastne tá verzia, ktorú rozprávajú, že naozaj ich veria. Hej, a oni si ani moc nepamätajú si presne, ako to bolo, proste aj svoju minulosť raz hodnotia ako veľmi negatívnu a raz ako veľmi pozitívnu. No a potom vlastne je tá chaotická, tá posledná, a to je vlastne taká, keď ľudia ani nevedia si spomenúť, ako to bolo v detstve. Stretla som sa s jedným pánom v Bratislave, vlastne stopoval, tak som ho zobrala. A potom sa stala taká jedna udalosť, že som s ním asi hodinu musela sedieť na pumpe a som sa ho snažila sa spýtať. Teda tak som si myslela, že keď to pán Boh takto zariadil, tak asi sa máme porozprávať. Ja som sa ho snažila spýtať, že no teda čo robí. On v podstate bol bezdomovec, nebol celkom, ale mal kameru a mi ukazovala, že čo vie natočiť. A som sa ho pýtala na jeho detstvo. Tak jedine, čo som sa dozvedela, že mal troch súrodencov, matku zlúčenca, ale on mi nebol schopný porozprávať súvisle, že čo prežil. Jedine, čo si pamätala, že ho otec naháňal s puškou, teda to bola jediná príhoda. Takže to sú ľudia, ktorí vlastne ani nerozumejú svojim pocitom, ani ich nedokážu nejako ovládať. No a pozrime sa napríklad, že ako sa ľudia s bezpečnou väzbou, ako majú náladu. Oni vlastne majú takú pohodovú náladu. Ľudia s vyhýbavou väzbou a veľmi ľahko prejdú do posudzovania a odsudzovania. A zaoberajú sa druhými, a často sa sťažujú, často pohrdajú druhými. Hej, a potom tí s tou ambivalentnou vlastne taký ich dominujúci pocit je strach a hanba. Hej, a teraz, keď my budeme hovoriť v druhej časti o tej emocionálnej inteligencii, tak je veľa rád, ktoré ľuďom dávajú, aby a veľa hovorili o sebe, aby sa rýchlo uklidnili, ale viete, tieto rady na rôznych ľudí vlastne fungujú úplne rozdielne a pre mnohých ľudí sú úplne nefunkčné. A je to preto, že vlastne to naše vnútorné nastavenie je také, aké je. A s týmto sa stretávajú ukazatelia všetci, čo radia, alebo ktorí pomáhajú druhým, že veľakrát sa vám stalo, nie, že ste sa rozprávali s človekom, prijal to, pochopil, ale vlastne ako keby sa nemenil, že? No a potom, čo je ešte dôležité, schopnosť rozpoznávať pocity druhých. Teraz si zoberte, že ak ste mali rodičov, ktorí neboli dobre schopní rozpoznávať vaše pocity, tak vlastne vám to ako keby ani nemohli odovzdať, že? Lebo schopnosť rozpoznávať pocity druhých majú hlavne tí rodičia, ktorí majú bezpečnú väzbu, ale tí, ktorí už majú vyhýbavú a ambivalentnú, tak už vlastne ani nedobre rozpoznávajú pocity svoje, ani druhých, ani ich nevedia pomenovať. Takže ako zistíme, ako je to s deťmi v tom dojčenickom veku, ako sa prispôsobili? Sú na to testy, ale o tom nebudem teraz podrobne hovoriť, lebo to by sme na to museli venovať ďalšiu hodinu. No ale také zhrnutie vlastne len, že tá naša citová väzba ovplyvňuje to, ako vnímame seba. Aký sme, aká je naša sebahodnota. Že či si o sebe myslíme, že sme dobrí, ale nie, viete to. A nezdravé sebavedomie, že len ja som dobrý a len čo ja spravím je dobré. Ale tak normálne, že či som cenný, či mám cenu aj u Pána Boha, či Pán Boh mi pomôže. A ako vnímam svojich rodičov, či tak, že sa starali o mňa primerane svojim schopnostiam, či boli citliví, starostliví. A ako vnímam život, či je svet bezpečné miesto a či sa oplatí žiť. Tí, ktorí majú negatívny vzorec, nie dobrú citovú väzbu, tak vlastne o sebe si myslia, že sú zlí, nechcení, nemajú cenu, že nie sú šikovní a nie sú hodní lásky. Viete, týmto ľuďom poviete, že je šikovný a oni vám povedia, že nie som šikovný. A pritom ste videli, čo dokáže. Ale to je ich vnútorný obraz o sebe, nedovolí prijať informáciu, ktorá s tým nie je zhodná. A takíto ľudia si myslia o rodičoch, že sa nevedeli primerane o nich postarať, že neboli citliví a že sa nedalo im veriť. A takisto o živote si myslia, že nie je bezpečné miesto, neoplatí sa žiť. A potom vlastne aj o Bohu. Tak to, čo si myslíme o rodičoch, to si myslíme aj o Bohu. A pre týchto ľudí je ťažké uveriť, že Pán Boh je láskavý, že im rozumie, že im odpúšťa a že ich naozaj miluje. Lebo to nezažili a zase to nezapadá do ich vzorca. A zase je to proces, kým k tomu dospejú, ale pre Pána Boha nič nie je nemožné. Takže vlastne takéto rozladené pocity, potreby a správanie, a cieľom výchovy je naučiť, aby sme vyjadrovali sa svoje pocity jasne a konštruktívne, aby sme sa vedeli dohodnúť. A toto už potom viete zase na svojej rodine. Môžeme si spraviť taký jednoduchý test. Že keď doma potrebujete vyriešiť nejaký problém, ako dlho vám trvá, kým sa o tom porozprávate a či skončíte pri tom, ako to vyriešiť, alebo sa pohľadáte o úplne iných veciach. Keď človek skončí pri iných veciach a hada sa vlastne ani to nevyrieši, tak vtedy má problém, ktorý by mal riešiť. A vlastne len taký začiatok do tej ďalšej témy, do tej ďalšej hodiny. Tu nám máme ukázaný mozog, ktorý vlastne má dve také dôležité zložky. Vidíme ten obal. To, čo máme vlastne najväčšiu časť mozgu, to je inteligencia IQ. To je to, čo vlastne deti potrebujú v škole. Aby si zapamätali veci, aby sa naučili, aby to vedeli zopakovať, vybrané slova, gramatiku, matematiku, rátanie, vlastivedu, všetko to vlastne, čo sa potrebujú naučiť, zopakovať a využiť. Ale potom tam vo vnútri tie kruhovité útvary, to sú vlastne časti mozgu, ktoré sa nazývajú limbický systém a tam je skrytá naša emočná inteligencia. To sú tie časti mozgu, ktoré sú aktívne, keď cítime strach, keď máme hlad, keď sme nahnevaní a toto vlastne potom riadi naše správanie viacej ako to, čo vieme. V podstate ten limbický systém je taký prepínač, tu nám vidíme tie šípky. Keď ako náhle sa nahnevame, podráždime, tak si odpojíme vlastne tú logickú časť mozgu, ktorá by nám podala, ktoré je to najlepšie riešenie a používame tú časť mozgu, keď konáme presne ako naši rodičia. Určite ste si aj vypovedali, že keď budem dospelý, nebudem taký ako moji rodičia. A ako náhle človek má partnera a svoje deti, tak mu ten partner hovorí, si ako tvoj otec. Reaguješ ako tvoja mama. Ale to je preto, že my dovolíme tomu limbickému mozgu, aby odpojil ten mozog, ktorým my by sme chceli riadiť naše konanie. A o tom si povieme viacej v ďalšej hodine, že ako to vlastne ovplyvniť. Takže tu by som skončila, odovzdám slovo Irenke. A budeme pokračovať zase trošku v tom pátraní po našom detstve, ako to vlastne, čo sa s nami stalo. Takže trošku vám teraz ešte pripomeniem, ako je to s deťmi a čo je pri ich výchove dôležité. Tu nám máme ukázané prvé 2 roky života, ako to je v mozgu dieťaťa. Tu vidíme na prvom obrázku novorodenca, ktorý sa narodí. Vidíte, že s veľkou hlavičkou musíme byť opatrní, aby sme mu neublížili. A to bábätko má veľa mozgových buniek, ale ešte nie sú prepojené. Ešte nie je dané, ako presne bude fungovať. Vidíme, že keď má 3 mesiace, tak vlastne sa robí taká pavučina stále väčšia a väčšia. To sú tie prepojenia, ktoré určujú, aké schopnosti bude dieťa mať. Vlastne trojmesačné dieťatko už vie dvíhať hlavičku, že už začína reagovať, začína sa usmievať. A také 15-mesačné dieťa, ktoré malo rok aj 3 mesiace, viete, že už sa naučilo sedieť, liesť, chodiť. A už si začína robiť to, čo ono chce. Začína skúmať svet, začína utekať to, čo ho zaujíma. Čiže už tých schopností má oveľa viacej. A vidíme, že dvojročné dieťa má tú pavučinu už veľmi hustú, to znamená, že vlastne tých schopností má veľmi veľa a postupne začne z nich ubúdať. Ale čo sa nezmenilo? Nezmenil sa počet buniek. Menia sa len tie prepojenia. A tie prepojenia sú veľmi dôležité, aby vlastne medzi tými bunkami, ktoré sú, aby sa urobili také správne. A tu nám vlastne medzi tými prepojeniami, medzi nervovými bunkami sú tak, sa prenos prenáša nie elektricky, ale chemicky, a o tom určite budete počuť, o chemických látkach v mozgu, keď vlastne v synapse v tom prepojení je taký gombík a tam sa vylúči určitá chemická látka. A tie chemické látky si napríklad ovplyvňujeme jedlom, ktoré jeme, alebo si môžeme ovplyvňovať drogami. Je prečo vlastne mladí ľudia sa tak ľahko a dajú na drogy, ani si neuvedomia, ako im to mení mozog, lebo pozrite sa, aký je rozdiel medzi dopamínom a amfetamínom. Amfetamín je silná droga. Mám jednu pacientku, ktorá ho užívala od 16 rokov. Vyskúšala 3 stredné školy, po prvom roku vždycky opustila tú školu a jej otec, ktorý je starosta v našej obci, bol za primátorom Ružomberka, že šport mu zničil dceru, mala problémy aj s koranom, ale nakoniec sme zistili, že to nebol šport. Že to bol práve amfetamín. Aj sa na to išla liečiť, ale bohužiaľ nedokončila liečbu a vlastne sa dala na alkohol. Teraz žije sama v dome, ktorý je vlastne opustený, nikto s ňou už nedokáže žiť. Je na invalidnom dôchodku a nemá ešte ani 25 rokov. Naozaj tie silné drogy dokážu človeku úplne zničiť mozog a veľmi rýchlo, bohužiaľ. Je to, že vlastne, a práve čo napadajú drogy, včítanie aj kofeínu, ktorý ovplyvňuje našu emocionálnu inteligenciu, napadá práve ten limbický systém. A to tie viacej tie centra, kde máme tie emócie, ktoré potom ťažšie ustojíme. Tu nám máme obrázok zdravého mozgu, to je obrázok človeka závislého na metamfetamíne. Tie diery nie sú diery v mozgu, ale miesta, ktoré nie sú prekrvené, čiže nefungujú. Tu naľavo vidíme chronický alkoholizmus a vidíme, že heroín dokáže človeka zničiť horšie, aj keď teraz už sú články, že alkohol spôsobuje viac škôd, lebo na alkohol je závislých oveľa viacej ľudí ako na heroíne. A napríklad, ak ste vyrástli v rodine alkoholikov, tak deti alkoholikov majú také typické poruchy. Keď ich porovnávali s deťmi, ktoré nevyrástli v rodine s alkoholikom, tak zistili, že mali nižšie IQ, čiže menej im to išlo v škole, menej si verili. Ich matky si o nich mysleli, že sú menej šikovné, tak im to aj hovorili, že sú niedobrí, že sú zlí a nie sú šikovní. Takisto mali viac problémov s učením, opakovali ročníky, často nedokončili strednú školu, museli si ju dorábať neskôr diaľkovým štúdiom. Častejšie sa bili, klamali, boli agresívnejší a takisto častejšie mávali psychiatrické poruchy ako hyperaktivitu, depresiu. Dobre. A vlastne na záver tejto prezentácii len toľko, že vlastne ten náš morálny vývoj, o ktorom sme hovorili, veľmi súvisia s empatiou. A empatia to je schopnosť počúvať druhých a pozrieť sa na veci ich očami. To je vlastne naša schopnosť vypočuť si partnera, keď sa už akurát ideme pohádať. Hej, vlastne máme niečo, v čom nesúhlasíme. Ak nie sme natoľko empatickí, že dokážeme byť ticho a vypočuť si, ako to on myslel, tak vlastne častokrát nezabránime zbytočným hádkam. Niekedy až po rokoch človek zistí, ako to vlastne bolo a že úplne zbytočne sa na druhého hneval a riešil veci, ktoré riešiť nemusel. Takže, keď si ublížil bratovi a ukradol si peniaze, plačeš, lebo to ľutuješ, bojíš sa trestu, alebo si nahnevaný, že sme na to prišli. Takže, tak je to vlastne aj s našim vzťahom k Pánu Bohu. A vlastne uctievame ho preto, lebo chceme byť v jeho nebeskom kráľovstve, že? Ale je to ale bojíme sa ho, alebo s ním chceme byť naozaj z presvedčenia. Čiže toto je dôležité vlastne pre náš duchovný život, ale aj pre náš život s našimi spolublízkymi. A ja teraz vlastne by som chcela len tak povedať, ako sa píše v prísloví v 9. kapitole v 10. verši. Začiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom a v poznaní Najsvätejšieho spočíva rozumnosť. Naša múdrosť je dôležitá preto, aby sme dokázali poznať sami seba taký, aký sme. Prad Popovič kázal v roku 2012 v Liptovskom Hrádku o rodokmeni. A povedal takú zaujímavú myšlienku. že ak si niekto mohol vybrať na tomto svete, do akej rodiny sa narodí, tak to bol Pán Ježiš. Prečo si vlastne Pán Ježiš zbytočne komplikoval život a vybral si takú obyčajnú, nie takú, nie ideálnu rodinu? On to tak zaujímavo vysvetlil, že potrebujeme vidieť jednoduchosť radostnej správy, aby sme žili v nádeji. Ani my sme sa nenarodili do ideálnych rodín a predsa nám Pán Boh dal schopnosti a dáva nám silu, aby sme mohli na sebe pracovať. A tak vlastne takým zhrnutím a tým, čo by som chcela, aby ste si zobrali z tej prvej časti, je, že nikto z nás nevybral svoju rodinu, ale od 12 rokov sa nemáme vyhovárať na to, aký sme, kvôli rodine, ale už to môžeme meniť. Dôležité je, aby sme začali na sebe pracovať.